From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen, missä sitten olettekin. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro Mac Wilbergin johdolla. Ja urkureina toimivat Clay Christiansen ja Richard Elliot. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Mä tiedän, että elää hän, ja esittää nyt meille laulun Nyt kunniaa vain laulakaa. Sen jälkeen alkurukouksessa meitä johtaa vanhin Christopher Golden 70. koorumista.
Ooh. Our beloved Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme, olemme niin kovin kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua tänne sinun henkesi vaikutuspiiriin. Olemme kiitollisia pelastussuunnitelmasta, pojastasi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vapahtajastamme, lohduttajasta, pyhästä hengestä, jonka olet lähettänyt olemaan meidän kanssamme. Tunnustamme pyhän kätesi kaikessa. Ja olemme kiitollisia profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksen saajista. Profeetta Joseph Smithistä, joka eli ja kuoli kuin profeetta. Presidentti Thomas S. Monsonista, jota rakastamme. Ja pyydämme, että voisit siunata häntä ja ensimmäistä presidenttikuntaa. Ja että siunaisit meitä tänä mahtavana pyhäpäivänä. Että voisimme muistaa sinun poikasi ja kunnioittaa sinua. Auta meitä olemaan nöyriä ja puhtaita ja opetettavaisia. Siunaa meitä sinun hengelläsi tänä päivänä, missä ikinä olemmekin. Käännymme puoleesi, että olisit kaikkien maailman ihmisten kanssa, jotta voisit suora heille evankeliumin siunauksia. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, jota me rakastamme niin paljon. Aamen.
It will now be our joy and privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen jälkeensä puhuu presidentti Russell M. Nelson, 12 apostolin koorumin presidentti. Presidentti Nelsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun On This Day of Joy and Gladness. Sitten me kuulemme vanhin Peter F. Moyersia 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhui sisar Linda S. Reeves, toinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Presidentti Monson.
My beloved brothers and sisters, both here in the conference center.
Rakkaat veljeni ja sisareni, sekä täällä konferenssikeskuksessa että kaikkialla maailmassa. Kuinka kiitollinen olenkaan mahdollisuudesta kertoa teille ajatuksiani tänä aamuna. 52 vuotta sitten, heinäkuussa 1964, minulla oli tehtävä New York Cityssä, samaan aikaan kun siellä järjestettiin maailmannäyttely. Varhain eräänä aamuna menin käymään maailmannäyttelyn mormonipaviljongissa. Saavuin juuri ennen kuin siellä alettiin näyttää kirkon elokuvaa, Ihmisen onnen etsintä. Tästä pelastussuunnitelmaa kuvaavasta elokuvasta on sittemmin tullut kirkossa klassikko. Istuuduin erään nuoren miehen viereen, joka oli ehkä 35-vuotias. Puhuimme lyhyesti. Hän ei ollut kirkkomme jäsen. Sitten valot himmenivät ja näytös alkoi. Kuuntelimme kertojan ääntä hänen esittäessään koskettavat ja yleismaailmalliset kysymykset. Mistä olen tullut? Miksi olen täällä? Minne menen, kun lähden tästä elämästä? Kaikki kuuntelivat korvatarkkana vastauksia. Ja kaikkien silmät olivat kiinnittyneet näytettäviin tapahtumiin. Elokuvassa kuvattiin kuolevaisuutta edeltävää elämäämme ja selitettiin tarkoitustamme maan päällä. Näimme koskettavan kuvauksen siitä, kuinka eräs iäkäs isoisä lähti tästä elämästä ja kuinka hän pääsi riemukkaasti näkemään jälleen omat rakkaat omaisensa, jotka olivat menneet hänen edeltään henkimaailmaan. Kun tämä kaunis kuvaus taivaallisen isämme suunnitelmasta meitä varten päättyi, ihmisjoukko meni vaitonaisena ulos, monet silmin nähden liikuttuneina elokuvan sanomasta. Vieressäni istuva nuori vierailija ei noussut. Kysyin, oliko hän pitänyt esityksestä. Hän vastasi painokkaasti, tämä on totuus. Meidän lähetyssaarnaajamme kaikkialla maailmassa kertovat isämme suunnitelmasta, jonka hän on laatinut meidän onneksemme ja pelastukseksemme. Kaikki, jotka kuulevat tämän jumallisen sanoman, eivät hyväksy sitä, eivätkä kaikki ota sitä vastaan. Kaikkialla on kuitenkin ihmisiä, kuten nuori ystäväni New Yorkin maailmannäyttelyssä, jotka tunnistavat sen olevan totta. Ja he laskevat jalkansa polulle, joka johtaa heidät turvallisesti kotiin. Heidän elämänsä muuttuu iäksi. Keskeistä tässä suunnitelmassa on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Ilman hänen sovitusuhriaan kaikki olisivat hukassa. Ei kuitenkaan riitä, että pelkästään uskoo häneen ja hänen palvelutyöhönsä. Meidän täytyy tehdä työtä ja oppia, tutkia ja rukoilla, tehdä parannusta ja kehittyä. Meidän täytyy tuntea Jumalan lait ja elää niiden mukaan. Meidän täytyy saada hänen pelastavat toimituksensa. Vain niin tekemällä me saavutamme todellisen iankaikkisen onnen. Meitä on siunattu, kun olemme saaneet totuuden. Meillä on tehtävä kertoa totuudesta. Eläkäämme sen totuuden mukaisesti, jotta voisimme olla kaiken sen arvoisia, mitä Isällä on vaarattuna meille. Hän tekee kaiken vain meidän hyväksemme. Hän on sanonut meille, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Sieluni syvyyksistä ja kaikessa nöyryydessä todistan tästä suurenmoisesta lahjasta, joka on meidän Isämme suunnitelma meitä varten. Se on täydellinen polku rauhaan ja onneen sekä täällä että tulevassa maailmassa. Veljeni ja sisareni, jätän teille lopuksi rakkauteni ja siunaukseni, ja teen sen vapahtajamme ja lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Kiitos, presidentti Monson. Rakastamme ja tuemme sinua. Rakkaat veljeni ja sisareni, tänään haluaisin puhua periaatteesta, joka on avain hengelliseen selviytymiseemme. Se on periaate, joka käy vain entistä tärkeämmäksi murhenäytelmien ja irvikuvien lisääntyessä ympärillämme. Nämä ovat myöhempiä aikoja, joten kenenkään meistä ei pitäisi yllättyä, kun näemme profetioiden täyttyvän. Lukuisat profeetat, kuten Jesaja, Paavali, Nefi ja Mormon, näkivät ennalta, että vaikeat ajat koittaisivat, että meidän aikanamme koko maailma olisi levottomuuden vallassa, että ihmiset rakastavat vain itseään, ovat rakkaudettomia, rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, ja että monesta tulisi saatanan palvelijoita, jotka tukevat vastustajan työtä. Te ja minä todellakin taistelemme tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Kun ristiriitatilanteet kansakuntien välillä yltyvät, kun raukkamaiset terroristit saalistavat syyttömiä ja kun korruptio kaikessa liike-elämästä hallintoon käy yhä tavallisemmaksi, mistä voi olla meille apua? Mikä voi auttaa meitä jokaista henkilökohtaisissa kamppailuissamme ja näinä myöhempinä aikoina elämisen ankarassa haasteessa? Profeetta Lehi opetti yhden hengellisen selviytymisen periaatteen. Ensiksi miettikääpä hänen olosuhteitaan. Häntä oli vainottu hänen saarnatessaan totuutta Jerusalemissa, ja Herra oli käskenyt häntä jättämään omaisuutensa ja pakenemaan perheensä kanssa erämaahan. Hän oli asunut teltassa ja tullut toimeen sillä, mitä nyt voi löytää ruuaksi matkalla kohti tuntematonta päämäärää. Lisäksi hän oli katsonut, kuinka kaksi hänen pojistaan, Laman ja Lemuel, kapinoivat Herran opetuksia vastaan ja hyökkäsivät veljeään Nefiä ja Samia vastaan. Selvästikin Lehi koki vastakohtaisuutta, ahdistusta, sydämen murhetta, tuskaa, pettymystä ja surua. Silti hän julisti rohkeasti ja varauksetta Herran hänelle ilmoittaman periaatteen. Ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Kuvitelkaa. Kaikista niistä sanoista, joita hän olisi voinut käyttää kuvatakseen elämämme luonnetta ja tarkoitusta täällä kuolevaisuudessa, hän valitsi sanan ilo. Elämä on täynnä kaikenlaisia kiertoteitä ja umpikujia, koettelemuksia ja haasteita. Meillä jokaisella on todennäköisesti ollut aikoja, jolloin ahdistus, tuska ja epätoivo ovat miltei kuluttaneet meidät. Ja siltikö me olemme täällä, jotta meillä olisi ilo? Kyllä. Vastaus on raikuva kyllä. Mutta kuinka se on mahdollista? Ja mitä meidän on tehtävä päästäksemme osallisiksi siitä ilosta, jonka taivaallinen isä on meille varannut? Eliza R. Snow, apuyhdistyksen toinen ylijohtaja, on esittänyt hyvin kiinnostavan vastauksen. Missourin pahamaineisen hävityskäskyn vuoksi, joka annettiin vuoden 1838 vaikean talven alkaessa, Eliza ja muut pyhät joutuivat pakenemaan tuosta osavaltiosta sinä samana talvena. Elizan perhe vietti erään yön pienessä hirsimökissä, jota pakolaispyhät käyttivät. Heitä ennen siellä majailleet olivat polttaneet hirsien välissä olevista tilkkeistä suuren osan polttopuiden tarpeessa, joten hirsien välissä oli jopa kissan mentäviä rakoja. Oli purevan kylmä, ja heidän ruokansa jäätyi. Sinä yönä suunnilleen 80 ihmistä painautui toisiaan vasten siinä pienessä mökissä, jonka pinta-ala oli alle 44. Useimmat istuivat tai seisoivat koko yön yrittäen pysyä lämpiminä. Ulkona miesjoukko vietti yön kerääntyneenä leimuavan nuotion ympärille. Jotkut lauloivat kirkon lauluja ja toiset paahtoivat jäätyneitä perunoita. Eliza kirjoitti muistiin. Yhtään valitusta ei kuulunut. Kaikki olivat iloisia ja päältä päin katsoen muukalaiset olivat pitäneet meitä pikemminkin lomamatkailijoina kuin kuvernöörin käskyä paineena joukkona. Elizan kuvaus siitä uuvuttavasta, luita hyytävästä yöstä on hätkähdyttävän myönteinen. Hän julisti: se oli oikein iloinen yö. Vain pyhät osaavat olla onnellisia kaikissa olosuhteissa. Niin juuri. Pyhät osaavat olla onnellisia kaikissa olosuhteissa. Me voimme tuntea iloa silloinkin, kun meillä on huono päivä, huono viikko tai jopa huono vuosi. Rakkaat veljeni ja sisareni, elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan paljon tuntemaamme iloon, mutta siihen vaikuttaa erittäin paljon se, mihin me keskitymme elämässämme. Kun elämämme keskittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan ja Jeesukseen Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa, me voimme tuntea iloa riippumatta siitä, mitä elämässämme tapahtuu tai ei tapahdu. Ilo tulee hänestä ja hänen ansiostaan. Hän on kaiken ilon lähde. Me tunnemme sen joulun aikaan, kun laulamme: riemuitse maa, kun kuningas jo saapuu kansojen. Ja me voimme tuntea sen läpi vuoden. Myöhempien aikojen pyhille Jeesus Kristus on ilo. Juuri siitä syystä lähetyssaarnaajamme jättävät kotinsa saarnatakseen hänen evankeliumiaan. Heidän tavoitteenaan ei ole lisätä kirkon jäsenten lukumäärää. Pikemminkin lähetyssaarnaajamme opettavat ja kastavat tuodakseen iloa maailman ihmisille. Samalla tavoin kuin vapahtaja tarjoaa rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen, hän tarjoaa myös niin voimallista, syvää ja laajaa iloa, että se ylittää inhimillisen ajattelun ja kuolevaisen käsityskyvyn. Esimerkiksi, ei tunnu mahdolliselta tuntea iloa, kun oma lapsi kärsii parantumattomasta sairaudesta, tai kun menettää työpaikkansa, tai kun oma puoliso pettää luottamuksen. Mutta täsmälleen sitä iloa vapahtaja tarjoaa. Hänen ilonsa on jatkuvaa, ja se vakuuttaa meille, että ahdinkomme kestävät vain pienen hetken ja että ne pyhitetään meidän hyväksemme. Kuinka me sitten voimme päästä osallisiksi siitä ilosta? Me voimme aloittaa suuntaamalla katseemme Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään, jokaisessa ajatuksessa. Voimme antaa kiitoksemme hänelle rukouksissamme ja pitämällä liitot, joita olemme tehneet hänen ja taivaallisen isämme kanssa. Kun vapahtajastamme tulee meille entistä todellisempi ja kun me pyydämme, että hänen ilonsa annetaan meille, meidän ilomme kasvaa. Ilo on voimallista ja iloon keskittyminen tuo elämäämme Jumalan voiman. Kuten kaikessa, Jeesus Kristus on ylin esimerkkimme, edessään olleen ilon tähden hän kesti ristillä kärsimykset. Ajatelkaapa sitä. Kestääkseen tuskallisimman kokemuksen, mitä on koskaan kestetty maan päällä, vapahtajamme keskittyi iloon. Entä mitä oli se ilo, joka oli hänen edessään? Epäilemättä siihen sisältyi ilo siitä, että hän voi puhdistaa ja parantaa meidät sekä vahvistaa meitä. Ilo kaikkien niiden ihmisten syntien maksamisesta, jotka tekisivät parannuksen. Ilo siitä, että hän voi mahdollistaa teille ja minulle kotiin paluun, puhtaina ja kelvollisina eläksemme taivaallisten vanhempiemme ja perheemme kanssa. Jos me keskitymme siihen iloon, joka tulee aikanaan meidän tai rakkaidemme osaksi, niin mitä sellaista me pystymme kestämään, mikä tällä hetkellä tuntuu ylivoimaiselta, tuskalliselta, pelottavalta, epäoikeudenmukaiselta tai yksinkertaisesti mahdottomalta? Eräs isä keskittyi hengellisesti epävakaassa tilanteessa siihen iloon, kuinka hän voisi lopulta olla puhdas ja otollinen Herralle. Iloon siitä, että vapautuu syyllisyydestä ja häpeästä. Ja iloon, jonka mielen rauha tuo. Tähän päämäärään keskittyminen antoi hänelle rohkeutta tunnustaa pornografiaan liittyvän ongelmansa sekä sen seurauksena tulleen uskottomuuden täydellisen tunnustamisen vaimolleen ja piispalleen. Nyt hän toimii piispana kaikkien neuvojen mukaan ja pyrkii koko sydämestään saavuttamaan takaisin vaimonsa luottamuksen. Eräs nuori nainen keskittyi sukupuolisesti puhtaana pysymisen tuomaan iloon kestääkseen ystäviensä pilkanteon, kun hän lähti pois suositusta ja viettelevästä, mutta hengellisesti vaarallisesta tilanteesta. Eräs mies, joka oli toistuvasti nöyryyttänyt vaimoaan ja antautunut raivonpuuskiin lapsiaan kohtaan, keskittyi iloon siitä, että voisi olla kelvollinen saamaan Pyhän Hengen jatkuvaksi kumppanikseen. Tähän päämäärään keskittyminen motivoi häntä riisumaan päältään luonnollisen ihmisen, jonka valtaan hän oli liian usein alistunut, ja tekemään tarvittavia muutoksia. Rakas kollegani kertoi minulle hiljattain viime vuosikymmenen kovista koettelemuksista. Hän sanoi, olen oppinut kärsimään ilolla. Kärsimykseni sulautui Kristuksen iloon. Mitä te ja minä pystymme tekemään, kun me keskitymme edessämme olevaan iloon? Mikä parannuksen teko tulee silloin mahdolliseksi? Mikä heikkous muuttuu vahvuudeksi? Mikä kuritus muuttuu siunaukseksi? Mitkä pettymykset, jopa murhenäytelmät, kääntyvät meidän hyväksemme? Ja mitä haasteellista palvelutyötä me pystymme tekemään Herralle? Kun me keskitymme uutterasti vapahtajaan ja sitten noudatamme hänen esimerkkiään keskittyen iloon, meidän tulee välttää niitä asioita, jotka voivat häiritä iloamme. Muistattehan Antikristus Korihorin. Suoltaen valheita vapahtajasta Korihor kulki paikasta toiseen, kunnes hänet tuotiin ylipapin eteen, joka kysyi häneltä, miksi sinä kuljet ympäriinsä vääristelemässä Herran teitä? Miksi sinä opetat tälle kansalle, ettei mitään Kristusta tule, keskeyttäen sen riemuitsemisen? Kaikki, mikä vastustaa Kristusta tai hänen oppiaan, häiritsee meidän iloamme. Niitä ovat ihmisten filosofiat, joita on runsaasti verkossa ja blogosfäärissä, ja jotka tekevät täsmälleen samaa, mitä Korihor teki. Jos luotamme maailmaan ja noudatamme sen onnen kaavaa, me emme koskaan tunne iloa. Jumalattomat saavat kokea monia tunteita ja vaikutelmia, mutta he eivät tule koskaan kokemaan iloa. Ilo on lahja uskollisille. Se on lahja, joka tulee, kun pyrkii tietoisesti elämään vanhurskaasti, kuten Jeesus Kristus on opettanut. Hän on opettanut meille, kuinka saada iloa. Kun valitsemme taivaallisen isän jumalaksemme ja kun voimme tuntea vapahtajan sovituksen toimivan elämässämme, me täytymme iloista. Joka kerta, kun huolehdimme puolisostamme ja opastamme lapsiamme, joka kerta, kun annamme jollekulle anteeksi tai pyydämme heiltä anteeksiantoa, me voimme tuntea iloa. Joka päivä, kun te ja minä päätämme elää celestisten lakien mukaisesti, joka päivä, kun pidämme liittomme ja autamme muita tekemään samoin, me saamme kokea iloa. Ottakaa varteen nämä psalminkirjoittajan sanat. Minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Hänen lähellään on ehtymätön ilo. Kun tämä periaate on painunut sydämeemme, niin jokainen päivä voi olla ilon ja riemun päivä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Kiitoksia suuremoiselle tabernaakkelikuorelle. Tämä on tätä iloitsemista. Yksi varhaisimpia muistojani on sakramenttikokouksista, joka pidettiin kodissamme Warrnamboolissa Australiassa. Seurakuntamme kokoukseen osallistui 10-15 ihmistä. Isälläni, joka oli yksi kolmesta pappeudenhaltijasta, oli säännöllisesti tilaisuus seurata sakramentti. Muistan, miltä minusta tuntui, kun hän nöyrästi ja huolellisesti luki sakramenttikokousten sanat. Usein hänen äänensä värisi, kun hän tunsi hengen vaikutuksen. Toisinaan hänen piti pysähtyä ennen kuin hän luki rukouksen loppuun, saadakseen tunteensa hallintaan. 5-vuotiaana en pystynyt täysin ymmärtämään sen merkitystä, mitä silloin sanottiin tai tehtiin. Tiesin kuitenkin, että siinä tapahtui jotakin erityistä. Tunsin pyhän hengen tyynen ja rauhoittavan vaikutuksen samalla kun isäni mietiskeli vapahtajan meitä kohtaan tuntemaa rakkautta. Vapahtaja on opettanut. Tehkää tämä aina niille, jotka tekevät parannukseni, jotka ottavat kasteen minun nimeeni. Ja tehkää se minun vereni muistoksi, jonka minä olen vuodattanut teidän tähtenne, jotta todistaisitte isälle, että te aina muistatte minut. Ja jos te aina muistatte minut, minun henkeni on oleva teidän kanssanne. Kutsun meitä kaikkia pohdiskelemaan 5 tapaa lisätä pyhän sakramenttitoimitukseen säännöllisesti osallistumisemme vaikutusta ja voimaa. Toimituksen, joka voi auttaa meitä tulemaan pyhiksi. Ensimmäiseksi, valmistaudu etukäteen. Voimme aloittaa valmistautumisemme sakramenttiin kauan ennen kuin sakramenttikokous alkaa. Lauantai voi olla hyvä aikaa pohtia hengellistä edistymistämme ja valmistautumistamme. Kuolevaisuus on keskeinen lahja matkallamme kohti taivaallisen isämme kaltaiseksi tulemista. Siihen sisältyy pakostakin koettelemuksia ja haasteita, jotka suovat meille mahdollisuuksia muuttua ja kasvaa. Kuningas Benjamin on opettanut, luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu pyhän hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta. Osallistuminen sakramenttitoimitukseen tarjoaa meille mahdollisuuden antaa sydämemme ja sielumme Jumalalle täydemmin. Valmistautuessamme meidän sydämemme särkyy, kun ilmaisemme kiitollisuutemme Kristuksen sovituksesta. Teemme parannuksen virheistämme ja puutteistamme ja pyydämme isältä apua jatkuvalle matkallemme tullaksemme enemmän hänen kaltaisikseen. Sitten voimme odottaa innolla sakramentin tarjoamaa mahdollisuutta muistaa vapahtajan uhrin ja uudistaa sitoumuksemme kaikkiin tekemiimme liittoihin. Toiseksi, saavu ajoissa. Sakramenttikokemuksemme voi tulla paremmaksi, kun saavumme hyvissä ajoin ennen kokousta ja pohdiskelemme samalla, kun alkumusiikkia soitetaan. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut, alkumusiikki, joka soitetaan kunnioittavasti, on hengen ravintoa. Se luo pohjaa innoitukselle. Presidentti Russell Nelson on selittänyt, silloin ei ole keskustelun eikä viestien vaihtamisen aika, vaan rukouksen täyteisen mietiskelyn aika johtajien ja jäsenten valmistautuessa hengellisesti sakramenttiin. Kolmanneksi, laula sakramenttilaulu ja opi sen sanoista. Sakramenttilaulu on erityisen tärkeä osa sakramenttikokemustamme. Musiikki ylentää ajatuksiamme ja tuntemuksiamme. Sakramenttilaululla on vielä suurempi vaikutus, kun keskitymme sen sanoihin ja siinä opetettuun voimalliseen oppiin. Me opimme paljon sanoista, kuten tuskaa koit tähtemme. Niin katsokaamme, että on mielemme puhdas, tahraton. Ja siin yhtyy totuus, rakkaus ja armo taivainen. Kun laulamme laulun valmistautuessamme nauttimaan sakramentin vertauskuvat, laulun sanat voivat muodostua osaksi sitoumistamme liittoon. Miettikääpä esimerkiksi tätä. Rakastamme sinua, Herra, sydämemme on täysi. Kuljemme sinun valittua polkuasi. Neljänneksi, osallistu hengellisesti sakramenttirukouksiin. Sen sijaan, että sivuuttaisimme sakramenttirukousten tutut sanat, me voimme oppia paljon ja tuntea vielä enemmän, kun osallistumme hengellisesti miettimällä näihin pyhiin rukouksiin sisältyviä sitoumuksia ja niihin liittyviä siunauksia. Leipä ja vesi siunataan ja pyhitetään meidän sielullemme. Ne muistuttavat meitä vapahtajan uhrista ja siitä, että hän voi auttaa meitä tulemaan pyhiksi. Rukouksissa selitetään, että me nautimme leivän muistona pojan ruumiista, jonka hän antoi lunnaiksi, jotta kaikki hyväksyttäisiin ylösnousemukseen, ja me juomme veden muistona pojan verestä, jonka hän auliisti vuodatti, jotta meidät voitaisiin lunastaa parannuksen ehdolla. Rukouksissa mainitaan liitot, alkaen ilmauksella, että he ovat halukkaita. Tähän yksinkertaiseen ilmaukseen sisältyy hyvin paljon voimaa, jota meidän on mahdollista saada. Olemmeko halukkaita palvelemaan ja osallistumaan? Olemmeko halukkaita muuttumaan? Olemmeko halukkaita työstämään heikkouksiamme? Olemmeko halukkaita auttamaan ja siunaamaan muita? Olemmeko halukkaita turvaamaan vapahtajaan? Kun lupaukset esitetään ja kun me nautimme sakramentin, me vahvistamme sydämessämme, että me olemme halukkaita ottamaan päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, pyrkimään pitämään kaikki hänen käskynsä ja muistamaan hänet aina. Rukous päättyy ylevään kutsuun ja lupaukseen, jotta hänen henkensä olisi aina heidän kanssansa. Paavali kirjoitti, hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Meidän ulottuvillamme on suurenmoisia siunauksia ja lahjoja, kun pidämme liittomme. Viidenneksi, pohdiskele ja muista hänet, kun sakramentin vertauskuvat jaetaan. Niistä kunnioittavista hetkistä, jolloin pappeudenhaltijat jakavat sakramentin, voi tulla meille pyhiä. Kun leipä jaetaan, voimme miettiä sitä, että ylimpänä rakkauden osoituksena meitä kohtaan vapahtaja otti päällensä kuoleman päästäkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa. Voimme muistaa ylösnousemuksen loistavaa siunausta, joka tulee kaikille, sekä orjille että vapaille, sekä miehille että naisille, sekä jumalattomille että vanhuskaille. Eikä edes hiuskarvakaan heidän päästään joudu hukkaan, vaan kaikki palautetaan täydelliseen muotoonsa. Kun vesi jaetaan, voimme muistaa vapahtajan vetoomuksen. Katso, minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Me muistamme, että hän otti päällensä meidän heikkoutemme, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa meidän heikkouksiemme mukaisesti. Kun pohdimme sakramenttikokemustamme, voisimme kysyä itseltämme, mitä aion tehdä tällä viikolla valmistautuakseni sakramenttiin paremmin? Voisinko omalta osaltani luoda enemmän pohjaa kunnioitukselle ja ilmoitukselle, jotka voivat täydentää sakramenttikokouksen alkua? Mitä oppia sakramenttilaulussa opetettiin? Mitä kuulin ja tunsin, kun kuuntelin sakramenttirukouksia? Mitä ajattelin, kun sakramenttia jaettiin? Vanhin David A. Bednar on opettanut. Sakramenttitoimitus on pyhä ja toistuva kutsu tehdä vilpitön parannus ja uudistua hengellisesti. Sakramentin nauttiminen ei itsessään anna syntejä anteeksi, mutta kun valmistaudumme tunnollisesti ja osallistumme tähän pyhään toimitukseen särkynein sydämin ja murtuneen mielin, niin silloin on luvattu, että Herran henki voi olla aina kanssamme. Ja kun pyhän hengen pyhittävä voima on jatkuvasti kumppaninamme, me voimme aina säilyttää syntiemme anteeksiannon. Todistan niistä lukuisista siunauksista, joita meille on tarjolla, kun lisäämme valmistautumistamme ja hengellistä osallistumistamme sakramenttitoimitukseen. Lisäksi todistan, että nämä siunaukset ovat meidän ulottuvillamme taivaallisen isämme rakkauden ja hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen äärettömän sovitusuhrin ansiosta. Hänen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Muutama kuukausi ennen kuin presidentti Boitko Packer kuoli, ylimmillä pappeusjohtajilla ja apujärjestöjen johtohenkilöillä oli kallisarvoinen tilaisuus kuulla hänen puhuvan meille. En ole voinut lakata ajattelemasta sitä, mitä hän sanoi. Hän kertoi, että hän oli tarkastellut koko elämänsä taaksepäin etsien merkkejä synneistä, joihin hän oli syyllistynyt ja joista hän oli tehnyt parannuksen vilpittömästi, mutta niistä ei löytynyt jälkeäkään. Niitä ei enää ollut. Sitten hän todisti, että rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin kautta ja vilpittömän parannuksen teon avulla hänen syntinsä olivat täysin poissa, aivan kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Presidentti Packerin ohje meille johtohenkilöille sinä päivänä oli todistaa siitä, että tämä on totta meidän jokaisen kohdalla, kun teemme vilpittömän parannuksen. Tiedän erään miehen, joka oli useita vuosia sitten osallisena siveellisyysrikkomuksiin. Jonkin aikaa tämä mies tunsi olevansa liian häpeissään ja liian huolissaan kohdatakseen vaimonsa ja pappeusjohtajansa. Hän halusi tehdä täydellisen parannuksen, mutta itse asiassa hän ilmaisi, että hän oli halukas luopumaan omasta iankaikkisesta pelastuksestaan mieluummin kuin pakottamaan puolisonsa ja lapsensa käymään läpi sitä murhetta, häpeää ja muita seurauksia, joita hänen tunnustuksestaan saattaisi aiheutua. Kun olemme tehneet syntiä, saatana yrittää usein vakuuttaa meille, että epäitsekästä on nimenomaan suojella muita siltä järkytykseltä, jonka tieto synneistämme aiheuttaa, mukaan lukien tunnustaminen piispallemme, joka voi siunata elämäämme hänellä olevien pappeuden avaimien kautta yleisenä tuomarina Israelissa. Totuus on kuitenkin se, että epäitsekästä ja Kristuksen kaltaista on nimenomaan tunnustaa ja tehdä parannus. Tämä on taivallisen isän suuri lunastussuunnitelma. Lopulta tämä hyvä mies tunnusti syntinsä uskolliselle vaimolleen ja kirkonjohtajilleen ilmaisten syvää katumusta. Vaikka se oli vaikein asia, mitä hän oli koskaan tehnyt, niin huojennuksen, rauhan ja rakkauden tuntemukset ja kiitollisuus vapahtajamme kohtaan ja tieto siitä, että Herra nosti hänen raskasta taakkaansa ja kantoi häntä, synnyttivät sanoin kuvaamatonta iloa, huolimatta seurauksista ja hänen tulevaisuudestaan. Hän oli ollut varma siitä, että hänen vaimonsa ja lapsensa järkyttyisivät, ja niin he järkyttyivätkin, ja että hän joutuisi kurinpitotoimen kohteeksi, ja että hänet vapautettaisiin tehtävästään, ja niin kävikin. Hän oli varma siitä, että hänen vaimonsa olisi murheen murtama, loukattu ja vihainen, ja niin hän olikin. Ja hän oli vakuuttunut siitä, että vaimo lähtisi ja ottaisi lapset mukaansa, mutta hän ei tehnytkään niin. Toisinaan vakava rikkomus johtaa avioeroon, ja olosuhteista riippuen se voikin olla välttämätöntä. Mutta tämän miehen hämmästykseksi hänen vaimonsa tuki häntä ja omistautui auttamaan häntä kaikin mahdollisin tavoin. Ajan kuluessa vaimo pystyi antamaan hänelle täysin anteeksi. Hän oli tuntenut vapahtajan sovituksen parantavan voiman omalla kohdallaan. Nyt vuosia myöhemmin tämä pariskunta ja heidän kolme lastaan ovat vahvoja ja uskollisia. Mies ja vaimo palvelevat temppelissä ja heillä on ihana ja rakastava avioliitto. Tämän miehen todistuksen syvyys sekä hänen rakkautensa ja kiitollisuutensa vapahtajasta ja hänen sovituksestaan näkyvät hyvin selvästi hänen elämässään. Palvelessani mieheni kanssa hänen johtaessaan erästä lähetyskenttää menimme lentoasemalle hakemaan erästä suurta lähetyssaarnaajan ryhmää. Eräs tietty nuori mies kiinnitti huomiomme. Hän vaikutti murheelliselta, taakan painamalta, miltei suunniltaan olevalta. Seurasimme häntä tarkasti sinä iltapäivänä. Iltaan mennessä tämä nuori mies oli tehnyt viivästyneen tunnustamisen ja hänen johtajansa päättivät, että hänen täytyi palata kotiin. Vaikka olemme hyvin surullisia, että hän oli ollut epärehellinen eikä ollut tehnyt parannusta ennen lähetystyöhönsä tuloa, niin matkalla lentoasemalle kiitimme häntä vilpittömästi ja rakastavasti siitä, että hänellä oli rohkeutta myöntää asia ja lupasimme pysyä läheisessä yhteydessä häneen. Tällä hienolla nuorukaisella oli siunauksenaan ihanat vanhemmat, suurenmoiset pappeusjohtajat sekä tukea antava, rakastava seurakunta. Työskenneltyään uutterasti vuoden tehdäkseen täydellisen parannuksen ja päästäkseen täysin osalliseksi vapahtajan sovituksesta, hän pystyi palaamaan lähetyskentällemme. Minun on vaikea kuvailla niitä ilon tunteita, joita tunsimme hakiessamme tämän nuoren miehen lentoasemalta. Hän oli täynnä henkeä, onnellinen, luottavainen Herran edessä ja halukas täyttämään lähetystyötehtävänsä uskollisesti. Hänestä tuli erinomainen lähetyssaarnaaja ja myöhemmin miehelläni ja minulla oli etuoikeus osallistua hänen temppelisinetöimiseensä. Toisaalta tiedän erään toisen lähetyssaarnaajan, joka tietäessään, että eräs tunnustamatta jäänyt synti ajalta ennen lähetystyötään johtaisi varmasti siihen, että hänet lähetettäisiin kotiin ennenaikaisesti, laati oman suunnitelmansa, kuinka hän tekisi erityisen uutterasti työtä lähetystyönsä aikana ja tunnustaisi asian lähetysjohtajalle vain muutamia päiviä ennen lähetystyönsä päättymistä. Häneltä puuttuu Jumalan mielenmukainen murhe, ja hän yritti kaihtaa sitä suunnitelmaa, jonka rakastava vapahtajamme on tarjonnut meille jokaiselle. Lähetystyömme aikana olin mieheni mukana, kun hän meni puhuttelemaan erästä miestä kastetta varten. Kun mieheni piti puhuttelua, odotin ulkopuolella sisarlähetyssaarnaajien kanssa, jotka olivat opettaneet tätä miestä. Kun puhuttelu oli päättynyt, mieheni ilmoitti lähetyssaarnaajalle, että mies voisi mennä kasteelle. Tämä hyvä mies itki vuolaasti selittäessään, että hän oli ollut varma siitä, että vakavat synnit, joihin hän oli syyllistynyt elämässään, olisivat esteenä niin, ettei hän voisi mennä kasteelle. Olen harvoin nähnyt pimeydestä valon tulevan henkilön kokevan niin suurta iloa ja onnea kuin näin sinä päivänä. Vanhin D. Todd Christofferson on todistanut, uskon avulla armolliseen lunastajamme ja hänen voimaansa, mahdollinen epätoivo muuttuu toivoksi. Ihminen kokee todellisen sydämen muutoksen ja halujen muutoksen. Ja kerran houkuttelevalta tuntuneesta synnistä tulee yhä kammottavampi. Olipa parannuksen teko kuinka tuskallista tahansa, tuska hukkuu anteeksi saamisen iloon. Nämä kokemukset muistuttavat minua Mormonin kirjan Enosista, joka huusi Herran puoleen voimallisessa rukouksessa, ja sitten kuuli äänen sanovan, Enos, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja minä, Enos, tiesin, ettei Jumala voinut valehdella. Sen vuoksi syyllisyyteni oli pyyhitty pois. Ja minä sanoin, Herra, kuinka se on tapahtunut? Ja hän sanoi minulle, uskosi tähden Kristukseen. Mene siis, uskosi on tehnyt sinut puhtaaksi. Valmistaessani tätä puhetta halusin saada selville, kuinka lastenlapsemme ymmärtävät parannuksen ja mitä he ajattelevat vapahtajastamme. Ja niinpä pyysin lapsiamme esittämään heille seuraavat kysymykset. Lastenlapsemme vastaukset koskettivat minua. Mitä parannus on? Kun lyö toista, voi sanoa anteeksi ja auttaa häntä. Miltä sinusta tuntuu, kun teet parannuksen? Voin tuntea hänet, voin tuntea hänen lämpönsä. Ja paha tunne menee pois. Mitä ajattelet Jeesuksesta ja taivallisesta isästä, kun teet parannuksen? Ajattelen, että Jeesuksesta tuntuu, että hänen kannatti tehdä sovitus ja hän on onnellinen, kun voimme elää jälleen hänen luonaan. Miksi Jeesus ja taivallinen isä haluavat minun tekevän parannusta? 17-vuotiaan tyttäreni sanoin, koska he rakastavat minua. Meidän täytyy tehdä parannusta, jotta voimme edistyä ja tulla heidän kaltaisikseen. Me myös haluamme, että henki on aina meidän kanssamme, joten meidän täytyy tehdä parannusta päivittäin, jotta meillä voi olla hänen ihmeellinen kumppanuutensa. En pysty koskaan kiittämään heitä tarpeeksi. Kun melkein 4-vuotias Brinley kuuli nämä kysymykset, hän sanoi, en tiedä, isi. Opeta sinä minulle. Eräässä aiemmassa yleiskonferenssissa vanhin Jeffrey R. Holland julisti, riippumatta siitä, kuinka myöhässä luulette olevanne, kuinka monia tilaisuuksia luulette menettäneenne, kuinka monia virheitä tunnette tehneenne, tai kuinka kauas kodista ja perheestä ja Jumalasta tunnette matkanneenne. Minä todistan, että te ette ole matkanneet jumalallisen rakkauden ulottumattomiin. Teidän ei ole mahdollista vajota niin alas, etteikö Kristuksen sovituksen ääretön valo loistaisi sinne. Voi, kuinka haluankaan, että jokainen lapseni, lasten lapseni ja jokainen teistä, veljeni ja sisareni, tuntee iloa ja läheisyyttä taivaallisen isän ja vapahtajamme, kun teemme päivittäin parannusta synneistämme ja heikkouksistamme. Taivaallisen isän jokainen vastuullinen lapsi tarvitsee parannusta. Mistä synneistä meidän pitää tehdä parannus? Mikä pidättelee meitä? Millä tavoin meidän tulee kehittyä? Tiedän, kuten presidentti Packer koki ja todisti, että kun teemme vilpittömän parannuksen, meidän syntimme ovat todellakin poissa. Niistä ei jää jälkeäkään. Olen henkilökohtaisesti tuntenut sitä iloa, rakkautta huojennusta ja luottamusta Herran edessä, kun olen tehnyt vilpittömän parannuksen. Minulle suurimpia ihmeitä tässä elämässä eivät ole Kaislameren jakaminen, vuorten siirtäminen tai edes ruumiin parantaminen. Suurin ihme tapahtuu, kun me lähestymme nöyrästi taivaallista Isäämme rukouksessa. Anomme hartaasti anteeksi antoa, ja sitten meidät puhdistetaan niistä synneistä vapahtajamme sovitusuhrin ansiosta. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Brothers and sisters,
velit ja sisaret, kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun "Oon lapsi Jumalan". Sitten meillä on ilo kuulla vanhin M. Russell Ballardia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu piispa Dean M. Davies, joka kuuluu johtavan piispakuntaan. Sitten meille puhuu vanhin Lynn G. Robbins, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Hänen jälkeensä kuoro laulaa laulun "Taivaallinen isä rakastaa minua".
This is the 186th
semi. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssi.
Several years ago, my family and I visited the Holy Land.
useita vuosia sitten perheeni ja minä kävimme Pyhässä maassa. Yksi elävimmistä muistoista matkaltamme on käynti yläkerran huoneessa, viimeisen aterian perimätietona säilyneellä tapahtumapaikalla Jerusalemissa. Sillä paikalla seisoessamme luin perheelleni lukua Johannes 17, jossa Jeesus anoo isältään opetuslastensa puolesta. Minä rukoilen heidän puolestaan, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Näitä sanoja lukiessani liikutuin syvästi ja huomasin siinä pyhässä paikassa rukoilevani itsekseni, että voisin aina olla yhtä perheeni kanssa sekä taivaallisen isäni ja hänen poikansa kanssa. Meidän kallisarvoiset suhteemme perheeseemme, ystäviimme, Herraan ja hänen palautettuun kirkkoonsa ovat niitä asioita, joilla on eniten merkitystä elämässä. Koska nämä suhteet ovat niin tärkeitä, niitä tulisi vaalia, suojella ja ravita. Yksi pyhien kirjoitusten sydäntä riipaisevimmista kertomuksista sattui, kun monet Jeesuksen opetuslapset pitivät hänen opetuksiaan ja oppiaan liian vaikeana hyväksyä, ja vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Kun nämä opetuslapset lähtivät, Jeesus kääntyi niiden 12 puolen ja kysyi, aiotteko tekin lähteä? Pietari vastasi, Herra, kenen luomme menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Sinä hetkenä, kun muut keskittyivät siihen, mitä he eivät voineet hyväksyä, apostolit päättivät keskittyä siihen, mitä he uskoivat ja tiesivät. Ja sen seurauksena he pysyivät Kristuksen luona. Myöhemmin helluntaipäivänä nuo 12 saivat Pyhän Hengen lahjan. Heistä tuli rohkeita todistuksessaan Kristuksesta, ja he alkoivat täydemmin ymmärtää Jeesuksen opetuksia. Nykyään on samoin. Joillekin Kristuksen kutsu uskoa ja pysyä mukana on edelleen hankalaa tai vaikea hyväksyä. Joillakin opetuslapsilla on vaikeuksia ymmärtää kirkon jotakin tiettyä menettelytapaa tai opetusta. Toiset löytävät huolenaiheita historiastamme tai joidenkin menneiden ja nykyisten jäsenten ja johtajien epätäydellisyyksistä. Jotkut edelleen pitävät vaikeana elää uskonnon mukaan, joka vaatii niin paljon. Lopuksi jotkut ovat väsyneet tekemään hyvää. Näistä ja muista syistä jotkut kirkon jäsenet horjuvat uskossaan ja miettivät, pitäisikö heidän kenties seurata niitä, jotka vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet Jeesuksen mukana. Jos jotkut teistä horjuvat uskossaan, esitän teille mukaillen saman kysymyksen, jonka Pietari esitti. Kenen luotte menisitte? Jos päätätte jäädä vähemmän aktiivisiksi tai jättää palautetun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon, minne te menisitte? Mitä te tekisitte? Päätöksellä olla enää kulkematta kirkon jäsenten ja Herran valitsemien johtajien mukana tulee olemaan pitkäaikainen vaikutus, jota ei aina tällä hetkellä pysty näkemään. Saattaa olla jokin oppi, jokin menettelytapa, jokin vaihe historiassa, joka aiheuttaa teille ristiriitaa uskonne kanssa. Ja teistä saattaa tuntua, että ainoa tapa ratkaista tuo tämänhetkinen sisäinen myllerrys on olla enää kulkematta pyhien kanssa. Jos elätte niin pitkään kuin minä olen elänyt, tulette tietämään, että asioilla on tapana ratketa. Innoitettu näkemys tai ilmoitus saattaa tuoda uutta valoa johonkin aiheeseen. Muistakaa, palautus ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan se etenee edelleen. Älkää koskaan hylätkö niitä suurenmoisia totuuksia, jotka on ilmoitettu profeetta Joseph Smithin kautta. Älkää koskaan lakatko lukemasta pohtimasta ja toteuttamasta Kristuksen oppia, joka sisältyy mormonin kirjaan. Älkää koskaan jättäkö antamatta yhtäläistä aikaa Herralle pyrkien vilpittömästi ymmärtämään, mitä Herra on ilmoittanut. Kuten rakas ystäväni ja aiempi työtoverini, vanhin Neil A. Maxwell, kerran sanoi, meidän ei pitäisi olettaa, että jotakin asiaa ei kukaan osaa selittää, vain koska emme itse osaa selittää sitä. Niinpä, ennen kuin teette tuon hengellisesti vaarallisen päätöksen lähteä, kannustan teitä pysähtymään ja miettimään huolella, ennen kuin luovutte siitä, minkä tahansa ansiosta te alun perin saittekin todistuksen Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta. Pysähtykää ja miettikää, mitä olette tunteneet täällä, ja miksi olette tunteneet niin. Ajatelkaa niitä hetkiä, jolloin Pyhä Henki on todistanut teille iankaikkisesta totuudesta. Minne te menisitte löytääksenne muita, jotka uskovat teidän laillanne persoonallisiin, rakastaviin, taivallisiin vanhempiin, jotka opettavat meille, kuinka palata heidän luokseen iankaikkisesti? Minne te menisitte saadaksenne opetusta vapahtajasta, joka on paras ystävänne, joka paitsi kärsi syntienne vuoksi, myös kärsi kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti, joihin uskoakseni sisältyy uskon menettämisen heikkous. Mihin te menisitte oppiaksenne lisää taivaallisen isän suunnitelmasta, meidän iankaikkiseksi onneksemme ja rauhaksemme? Suunnitelmasta, joka on täynnä ihmeellisiä mahdollisuuksia, opetuksia ja johdatusta elämäämme varten kuolevaisuudessa ja iankaikkisuudessa. Muistakaa, pelastussuunnitelma antaa merkityksen, tarkoituksen ja suunnan elämälle kuolevaisuudessa. Minne te menisitte löytääksenne yksityiskohtaisen ja innoitetun kirkon organisaation rakenteen, jonka kautta te saatte opetusta ja tukea miehiltä ja naisilta, jotka ovat syvästi sitoutuneita palvelemaan Herraa palvelemalla teitä ja perhettänne? Minne te menisitte löytääksenne eläviä profeettoja ja apostoleja, jotka Jumala on kutsunut antamaan teille vielä yhden lähteen, josta saada neuvoja, ymmärrystä, lohtua ja innoitusta aikamme haasteisiin? Minne te menisitte löytääksenne ihmisiä, jotka elävät samojen säädettyjen arvojen ja mittapuiden mukaan, joita tekin noudatatte, ja jotka te haluatte siirtää lapsillenne ja lastenne lapsille? Ja minne menisitte kokeaksenne sitä iloa, joka tulee temppelin pelastavien toimitusten ja liittojen kautta? Veljet ja sisaret, Kristuksen evankeliumin hyväksyminen ja sen mukaan eläminen voi olla haasteellista. Niin on aina ollut, ja niin tulee aina olemaan. Elämä voi olla samanlaista kuin kiipeäisi pitkin jyrkkää ja vaivalloista reittiä. On luonnollista ja normaalia aika ajoin pysähtyä polun varrelle vetämään henkeä, arvioimaan uudelleen suuntaamme ja miettimään uudelleen kulkutahtiamme. Kaikkien ei tarvitse pysähtyä polun varrella, mutta niin tekemisessä ei ole mitään väärää, kun olosuhteet sitä vaativat. Itse asiassa se voi olla myönteinen asia niille, jotka hyödyntävät täysin tilaisuutta virkistyä Kristuksen evankeliumin elävällä vedellä. Vaara piilee siinä, kun joku päättää kulkea pois polulta, joka johtaa elämän puulle. Toisinaan me voimme oppia ja tutkia ja tietää. Ja toisinaan meidän täytyy uskoa, luottaa ja toivoa. Lopussa meidän jokaisen täytyy vastata vapahtajan kysymykseen, aiotteko tekin lähteä? Meidän kaikkien täytyy etsiä oma vastauksemme siihen kysymykseen. Joillekin vastaus on helppo, toisille vastaus on vaikea. En yritä väittää tietäväni, miksi usko tulee toisille helpommin kuin toisille. Olen vain hyvin kiitollinen tietäessäni, että vastaukset ovat aina saatavilla. Ja jos etsimme niitä Todella etsimme vakain aikeen ja täysin vilpittömin ja rukoilevin sydämin. Me löydämme lopulta vastaukset kysymyksiimme, kun jatkamme kulkua evankeliumin polulla. Olen palvelutehtävässäni oppinut tuntemaan niitä, jotka ovat ajautuneet pois ja palanneet uskon koetuksensa jälkeen. Vilpitön toiveeni on, että kutsumme entistä useampia Jumalan lapsia löytämään evankeliumin polun ja jatkamaan kulkua sillä, jotta hekin voivat nauttia hedelmää, joka on kaikkia muita hedelmiä haluttavampaa. Harraspyyntöni on, että hyväksyisimme ne, joilla on vaikeuksia uskonsa kanssa, ja kannustaisimme, ymmärtäisimme ja rakastaisimme heitä. Emme saa koskaan laiminlyödä ketään veljistämme ja sisaristamme. Olemme kaikki eri kohdissa polkua, ja meidän tulee palvella toisiamme sen mukaisesti. Samoin kuin meidän tulee avosylin toivottaa tervetulleeksi uudet käännynnäiset, niin meidän tulee myös hyväksyä ne, joilla on kysymyksiä ja jotka horjuvat uskossaan, ja antaa tukemme heille. Hyödyntäen erästä toista tuttua vertauskuvaa, rukoilen, että jokainen, joka ajattelee jättää mainion Sionin purren, jonka ruorissa ovat Jumala ja Kristus, pysähtyy miettimään huolella ennen kuin lähtee. Tietäkää, että vaikka suuret myrskytuulet ja aallot pieksevät mainiota purtta, niin muistakaa aina, että vapahtaja on mukana laivassa ja pystyy nuhtelemaan myrskyä käskyllään. Vaikene, ole hiljaa. Kunnes niin tapahtuu, meidän ei pidä pelätä, ja meillä tulee olla horjumaton usko, ja meidän tulee tietää, että häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Veljet ja sisaret, lupaan teille Herran nimessä, että hän ei koskaan hylkää kirkkoaan, ja että hän ei koskaan hylkää ketään meistä. Muistakaa Pietarin vastaus vapahtajan kysymykseen ja sanoihin. Kenen luo menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Todistan, että muuta nimeä ei anneta, eikä mitään muuta keinoa eikä tapaa, jonka kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain Kristuksen nimessä ja nimen kautta. Todistan myös, että Jeesus Kristus on kutsunut meidän aikanamme apostoleja ja profeettoja ja palauttanut kirkkonsa opetuksineen ja käskyineen, puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, joita varmasti vuodatetaan, elleivät maailman ihmiset tee parannusta ja palaa hänen luokseen. Todistan edelleen, että Herra kutsuu heitä kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään, eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, ei mustia eikä valkoisia, ei orjia eikä vapaita, ei miehiä eikä naisia. Kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Jeesus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme, ja hänen palautettu evankeliuminsa johtaa meidät turvallisesti takaisin taivaallisten vanhempiemme luo, jos pysymme evankeliumin polulla ja seuraamme hänen jalanjäljissään. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Yksi merkittävimmistä ja koskettavimmista kokemuksista, mitä on kirjoitettu muistiin pyhiin kirjoituksiin, on kertomus vapahtajan käynnistä ihmisten luona Amerikan mantereella kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Kansa oli kohdannut niin suuren hävityksen, että se sai koko maanpinnan muodon muuttumaan. Aikakirja kertoo niistä tapahtumista, että luonnonmullistusten jälkeen kaikki ihmiset itkivät jatkuvasti ja syvän murheensa keskellä he janosivat parantumista, rauhaa ja vapautumista.
Kun vapahtaja laskeutui taivaasta, ihmiset lankisivat kahdesti hänen jalkojensa juureen. Ensimmäisen kerran niin tapahtui, kun hän julisti jumalallisella valtuudella, katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan. Ja katso, minä olen maailman valo ja elämä. Sitten hän kutsui paikalla olevia, nouskaa ja tulkaa minun luokseni, voidaksenne pistää kätenne minun kylkeeni, sekä voidaksenne tunnustella naulojen jälkiä käsissäni ja jaloissani, jotta tietäisitte, että minä olen Israelin Jumala ja koko maan Jumala ja surmattu maailman syntien tähden. Ja kun he kaikki olivat menneet ja nähneet itse, he huusivat yhteen ääneen sanoen, Hoosianna, siunattu olkoon korkeimman Jumalan nimi. Ja sitten toisella kerralla he lankesivat Jeesuksen jalkojen juureen. Mutta tällä kertaa tarkoituksellisesti, sillä meille kerrotaan, että he palvelivat häntä. Aiemmin tänä vuonna olin hoitamassa kirkon tehtävää ja vierailemassa eräässä vaarnassa Yhdysvaltain länsiosissa. Oli tavallinen sunnuntai, tavallinen kokous tavallisten kirkon jäsenten parissa. Katselin, kun ihmiset tulivat kappeliin ja siirtyivät kunnioittavasti vapaana oleville paikoille. Viime hetken kuiskatut keskustelut kaikuivat salin läpi. Äidit ja isät yrittivät toisinaan turhaan hiljentää eläväisiä lapsiaan. Tavallista. Mutta sitten ennen kuin kokous alkoi, mieleeni tuli hengen innoittamia sanoja. Nämä jäsenet eivät olleet tulleet vain täyttämään velvollisuuttaan tai kuuntelemaan puhujia. He olivat tulleet syvällisemmästä ja paljon merkittävämmästä syystä. He olivat tulleet palvelemaan Jumalaa. Kokouksen edetessä havainnoin kuulijakunnassa monia eri jäseniä. Heidän ilmeestään näkyi miltei taivaallinen kunnioituksen ja rauhan asenne. Jokin heissä lämmitti sieluani. Kokemus, jonka he kokivat siinä sunnuntaina, oli jotakin varsin erityistä. He palvelivat Jumalaa. He kokivat taivaan vaikutusta. Näin sen heidän kasvoillaan. Ja riemuitsin ja palvelin Jumalaa heidän kanssaan. Ja niin tehdessäni henki puhui sydämelleni. Ja sinä päivänä opin jotakin itsestäni, Jumalasta ja todellisen Jumalan palveluksen tehtävästä elämässämme. Myöhempien aikojen pyhät ovat poikkeuksellisia, mitä tulee palvelemiseen kirkon tehtävissä, mutta toisinaan me saatamme toimia rutiininomaisesti, aivan kuin olisimme vain tekemässä työtä. Toisinaan osallistumisestamme kokouksiin ja palvelemisestamme valtakunnassa saattaa puuttua Jumalan palveluksen pyhä piirre, ja ilman sitä meiltä jää kokematta verraton hengellinen kohtaaminen äärettömän kanssa, kohtaaminen, johon me olemme oikeutettuja rakastavan taivaallisen isän lapsina. Jumalan palvelus ei todellakaan ole satunnainen, onnellinen tapahtuma, vaan välttämätön ja keskeinen osa hengellistä elämäämme. Se on jotakin, mitä meidän tulee kaivata, tavoitella ja pyrkiä kokemaan. Kun me palvelemme Jumalaa, me lähestymme häntä kunnioittavasti, rakastaen, nöyrinä ja palvoen. Me tunnustamme ja hyväksymme hänet korkeimmaksi kuninkaaksemme, maailmankaikkeuden luojaksi, rakkaaksi ja äärettömäksi rakastavaksi isäksemme. Me kunnioitamme ja arvostamme häntä. Me alistumme hänen tahtoonsa. Me kohotamme sydämemme voimalliseen rukoukseen, vaalimme hänen sanaansa, riemuitsemme hänen armostaan ja sitoudumme seuraamaan häntä omistautuneen uskollisesti. Jumalan palveleminen on niin keskeinen osatekijä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen elämässä, että ellemme vastaanota häntä sydämeemme, niin me turhaan etsimme häntä neuvostoistamme, kirkkorakennuksistamme ja temppeleistämme. Todelliset opetuslapset tuntevat halua palvella häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vesien lähteet, huutaen avuksi Herran nimeä päivin ja öin. Voimme oppia paljon todellisesta Jumalan palveluksesta tarkastelemalla sitä, kuinka muut ihmiset, jotka eivät ole kenties kovinkaan erilaisia kuin me itse, ovat kohdanneet Jumalan sekä toimineet ja palvelleet hänen edessään. 1800-luvun alkupuoliskolla kristitty maailma oli miltei hylännyt käsityksen siitä, että Jumala yhä puhui ihmiselle. Mutta keväällä 1820 tilanne muuttui ikuisiksi ajoiksi, kun nöyrä maalaispoika meni lehtoon ja polvistui rukoilemaan. Siitä päivästä alkaen maailma on saanut kokea suuremmoisten näkyjen, ilmoitusten ja taivaallisten ilmestysten virtaa, joka on suonut sen asukkaille kallisarvoista tietoa Jumalan luonteesta ja tarkoituksesta sekä hänen suhteestaan ihmiseen. Oliver Cowdery kuvaili niitä päiviä ajoiksi, jotka eivät unohdu milloinkaan. Mikä ilo, mikä ihme, mikä hämmästys. Oliverin sanoista välittyvät ensimmäiset osatekijät, jotka liittyvät todelliseen Jumalan palvelukseen. Majesteettisen ihmetyksen tunne ja syvä kiitollisuus. Joka päivä, mutta varsinkin lepopäivänä, meillä on erityinen mahdollisuus kokea taivaan ihme ja kunnioitus sekä ilmaista ylistyksemme Jumalalle hänen siunatusta hyvyydestään ja kaiken kattavasta armostaan. Tämä johtaa meidät toivoon. Nämä ovat Jumalan palveluksen ensimmäiset osatekijät. Siunattuna helluntaipäivänä Pyhä Henki tuli Kristuksen opetuslasten sydämeen ja mieleen täyttäen heidät valolla ja tiedolla. Siihen päivään asti he olivat ajoittain epävarmoja siitä, mitä heidän tulisi tehdä. Jerusalem oli vaarallinen paikka vapahtajan seuraajalle, ja he olivat varmasti miettineet, miten heille kävisi. Mutta kun Pyhä Henki täytti heidän sydämensä, epäilys ja vastahakoisuus katosivat. Todellisen Jumalan palveluksen ylimaallisen kokemuksen myötä Jumalan pyhät saivat taivaallista valoa, tietoa ja vahvistuneen todistuksen. Ja se johti uskoon. Siitä hetkestä lähtien apostolit ja pyhät toimivat määrätietoisesti. Rohkeina he julistivat Kristusta Jeesusta koko maailmalle. Kun me palvelemme Jumalaa hengessä, me kutsumme sieluumme valon ja totuuden, mikä vahvistaa uskoamme. Nämäkin ovat todellisen Jumalan palveluksen välttämättömiä osatekijöitä. Mormonin kirjassa meille kerrotaan, että siitä lähtien, kun Alma nuorempi vapautui oman kapinointinsa seurausten kärsimisestä, hän ei ollut enää entisensä. Rohkeasti hän kulki kautta koko maan ja kaikkien ihmisten keskuudessa pyrkien innokkaasti hyvittämään kaiken sen vahingon, mitä hän oli tehnyt kirkolle. Se, että hän jatkuvasti palveli kaikkivaltiasta Jumalaa, ilmeni tarmokkaana opetuslapseutena. Todellinen Jumalan palvelus muuttaa meidät rakkaan mestarimme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen aidoiksi ja vilpittömiksi opetuslapsiksi. Me muutumme ja meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan. Meistä tulee ymmärtäväisempiä ja huolehtivampia, anteeksi antavampia, rakastavampia. Me ymmärrämme, että meidän on mahdotonta sanoa rakastavamme Jumalaa ja samanaikaisesti vihata muita ympärillemme, sivuuttaa heidät tai olla välittämättä heistä. Todellinen Jumalan palvelus johtaa horjumattomaan päättäväisyyteen kulkea opetuslapseuden polkua, ja se johtaa vääjäämättä rakkauteen. Nämäkin ovat Jumalan palveluksen välttämättömiä osatekijöitä. Kun muistelen sitä, mikä alkoi tavallisena sunnuntai-aamuna siinä tavallisessa seurakuntakeskuksessa, siinä tavallisessa vaarnassa, niin vielä tänäänkin minua liikuttaa se erityinen hengellinen kokemus, joka siunaa elämäni ikuisesti. Opin, että vaikka hallitsisimmekin poikkeuksellisen hyvin aikaamme tehtäviemme kirkossa ja muualla, vaikka saisimmekin tehtyä kaikki asiat täydellisen ihmisen, perheen tai johtajan tehtäväluettelostamme, niin ellemme palvele armollista pelastajaamme, taivaallista kuningastamme ja loistavaa Jumalaamme, meiltä jää kokematta suuri osa evankeliumin ilosta ja rauhasta. Kun palvelemme Jumalaa, me arvostamme häntä ja otamme hänet vastaan samaa kunnioitusta osoittain kuin ne muinaiset ihmiset Amerikan mantereella. Me lähestymme häntä tuntien käsittämätöntä ihmetystä ja kunnioitusta. Me ihmettelemme kiitollisina Jumalan hyvyyttä ja siten me saamme toivon. Me pohdimme Jumalan sanaa ja se täyttää meidän sielumme valolla ja totuudella. Me käsitämme hengellisiä näkymiä, jotka voi nähdä vain Pyhän Hengen valon avulla. Ja siten me saamme uskon. Kun palvelemme Jumalaa, meidän sielumme jalostuu ja me sitoudumme kulkemaan rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä. Ja tämän päättäväisyyden myötä me saamme rakkauden. Kun palvelemme Jumalaa, meidän sydämemme haluaa ylistää siunattua Jumalamme aamuin, päivin ja illoin. Me pidämme häntä pyhänä ja kunnioitamme häntä jatkuvasti, kirkoissamme, kodeissamme, temppeleissämme ja kaikessa työssämme. Kun palvelemme Jumalaa, me avaamme sydämemme Jeesuksen Kristuksen sovituksen parantavalle voimalle. Meidän elämästämme tulee Jumalan palveluksemme tunnus ja ilmaus. Veljeni ja sisareni, hengellisiin kokemuksiin vaikuttaa vain vähäisessä määrin se, mitä tapahtuu ympärillämme, ja erittäin suuressa määrin se, mitä tapahtuu meidän sydämessämme. Todistukseni on, että todellinen Jumalan palvelus muuttaa tavalliset kirkon kokoukset erityisiksi hengellisiksi juhlaaterioiksi. Se rikastaa elämäämme, laajentaa ymmärrystämme ja vahvistaa todistustamme. Jos käännämme sydämemme Jumalan puoleen, kuten muinainen psalminkirjoittaja, me tulemme hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiitämme häntä, ylistämme hänen nimeään. Hyvä on Herra, iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Vilpittömän ja hartaan Jumalan palveluksen kautta me kukoistamme ja kasvamme toivossa, uskossa ja rakkaudessa. Ja siinä samalla me kokoamme sieluumme taivaallista valoa, joka täyttää elämämme jumalallisella merkityksellä, kestävällä rauhalla ja ikuisella ilolla. Sellainen on Jumalan palveluksen siunaus elämässämme. Tästä todistan nöyrästi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
In his mortal life, Jesus Christ was
eläessään kuolevaisuudessa Jeesus Kristus oli rakastava tuomari ja poikkeuksellisen viisas ja kärsivällinen. Pyhissä kirjoituksissa hänet tunnetaan oikeudenmukaisena tuomarina ja vanhuskaana tuomarina, ja hänen neuvonsa myös meille ovat: tuomitkaa vanhuskas tuomio ja turvatkaa siihen henkeä, joka johdattaa tekemään hyvää ja tuomitsemaan vanhuskaasti. Auttaakseen meitä tuomitsemaan samoin kuin hän tuomitsee, hän antoi 12 nefiläiselle opetuslapsille tämän neuvon: te tulette olemaan tämän kansan tuomareina sen tuomion mukaisesti, jonka minä teille annan ja joka on oikeudenmukainen. Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Toisinaan unohdamme, että antaessaan tämän neuvon olla hänen kaltaisiaan, hän puhui vanhurskaasti tuomitsemisesta. Yksi häpeällinen esimerkki epävanhurskaasta tuomitsemisesta tulee eksyneen lampaan vertauksen yhteydessä, kun fariseukset ja lainopettajat tuomitsivat virheellisesti sekä vapahtajan että hänen pöytäkumppaninsa sanoen: tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan, tajuamatta sitä tosiseikkaa, että he ovat itsekin syntisiä. Koska lainopettajilla ja fariseuksilla oli tuomitseva sydän, he eivät koskaan tunteneet eksyneen lampaan pelastamisen tuomaa iloa. Lainopettajat ja fariseukset myös toivat vapahtajan luo naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta, jotta vapahtaja voisi tuomita hänet Mooseksen lain mukaisesti. Tunnette kertomuksen loppuosan, kuinka hän saattoi lainopettajat ja fariseukset nöyrtymään näiden epävanhuskaan tuomion vuoksi, ja kuinka he omassa tunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä ja lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Sitten hän sanoi naisille: en tuomitse minäkään, mene äläkä tee enää syntiä. Ja siitä hetkestä lähtien nainen ylisti Jumalaa ja uskoi hänen nimensä. Meissä jokaisessa piilevällä luonnollisella ihmisellä on taipumus tuomita muita ja tuomita epävanhuskaasti, eli omahyväisesti. Näin kävi jopa Jaakobille ja Johannekselle, kahdelle vapahtajan apostoleista. He raivostuivat, kun erään Samarian kylän asukkaat kohtelivat vapahtajaa epäkohteliasti. Kun he kuulivat tästä, he sanoivat: Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät, niin kuin Eliakin teki? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi: te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. Ihmisen poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan. Nykypäivän yleisen tuomarin tulee välttää samankaltaisia mielehaluja tuomita kuin Jaakobilla ja Johanneksella oli siinä tilanteessa. Vanhuskas tuomari suhtautuu tunnustamisiin myötätuntoisesti ja ymmärtäen. Esimerkiksi hairahtuneen nuoren tulisi lähteä piispan toimistosta tuntien piispan välittämää vapahtajan rakkautta ja ympäröitynä sovituksen ilolla ja parantavalla voimalla. Ei koskaan häpäistynä tai halveksittuna. Muutoin piispa saattaa tahattomasti ajaa eksyneen lampaan entistä kauemmas autiomaahan. Myötätunto ei kuitenkaan mitätöi kurinpidon tarvetta. Englanninkielinen sana discipline, kurinpito, tulee latinankielisestä sanasta discere, oppia, tai discipulus, oppia. Eli opetuslapsi, disciple, on sekä oppilas että seuraaja. Kurinpito Herran tavalla on rakastavaa ja kärsivällistä opettamista. Pyhissä kirjoituksissa Herra käyttää usein sanaa kurittaa, kun hän puhui kurinpidosta. Englanninkielinen sana chasten, kurittaa, tulee latinankielisestä sanasta castus, joka tarkoittaa siveä tai puhdasta ja puhdistamiseen johtavaa kurittamista. Maailmassa maallinen tuomari tuomitsee ihmisen ja lukitsee hänet vankilaan. Sitä vastoin Mormonin kirjassa opetetaan, että kun teemme syntiä tietoisesti, meistä tulee tuomareita itsellemme, ja me toimitamme itsemme hengelliseen vankilaan. Ironista kyllä, tässä tapauksessa yleisellä tuomarilla onkin avaimet vankilan ovien avaamiseen, sillä kurituksella minä valmistan keinon heidän päästä kiusauksesta kaikessa. Vanhuskaan tuomarin toimet ovat armollisia, rakastavia ja lunastavia, eivät tuomitsevia. Nuorta Joseph Smithia kuritettiin 4-vuotisella koeajalla ennen kuin hän sai kultalevyt, koska et ole pitänyt Herran käskyjä. Lainaus päättyy. Myöhemmin, kun Joseph kadotti 116 käsikirjoitussivua, häntä kuritettiin jälleen. Vaikka Joseph oli vilpittömän katuva, Herra silti pidätti joksikin aikaa hänen etuoikeutensa, koska joita minä rakastan, minä myös kuritan, jotta heidän syntinsä annettaisiin anteeksi. Joseph sanoi, enkeli riemuitsi antaessaan minulle takaisin Uurimin ja Tuumimin, ja sanoi, että Jumala oli mieltynyt uskollisuuteeni ja nöyryyteni, ja rakasti minua katumukseni ja uutteran rukoukseni vuoksi. Koska Herra halusi antaa Joosefille sydämen muuttavan opetuksen, hän edellytti tältä sydäntä särkevää uhraamista. Uhraaminen, kun on välttämätön osa kurinpitoa. Muinaisin aikoina uhraaminen tarkoitti jonkun tai jonkin pyhittämistä, mikä liittää sen vastavuoroisesti sanan chasten, eli kurittaa, määritelmään, puhdistaa. Samalla tavoin muinaisessa Israelissa anteeksianto saatiin synti- tai hyvitysuhrin, eli uhraamisen kautta. Uhraaminen paitsi viittasi tuohon suureen ja viimeiseen uhriin, niin myös auttoi synnyttämään syvemmän kiitollisuuden tunteen vapahtajan sovitusta kohtaan. Haluttomuus uhrata osana parannuksen tekoamme ja katumustamme pilkkaa, eli väheksyy hänen suurempaa saman synnin vuoksi antamaansa uhria, ja väheksyy hänen kärsimystään. Tunteeton kiittämättömyyden osoitus. Toisaalta uhraamisen suloisen ironian kautta me itse asiassa saamme jotakin iankaikkisesti arvokasta, hänen armonsa ja anteeksiantonsa ja lopuksi kaiken, mitä isällä on. Parannuksen tekoprosessissa uhraaminen toimii lisäksi parantavana palsamina ja omalta osaltaan korvaa oman tunnon vaivat, oman tunnon rauhalla. Ilman uhraamista ihmisen saattaa olla vaikea antaa anteeksi itselleen, koska hänellä säilyy tunne siitä, ettei hän ole antanutkaan kaikkea. Vaikka harva meistä nimitetään yleiseksi tuomariksi, niin vanhuskaan tuomitsemisen periaatteet koskevat meitä kaikkia, varsinkin vanhempia, joilla on päivittäin mahdollisuus käyttää näitä periaatteita lastensa kanssa. Lapsen tehokas opettaminen on hyvän vanhemmuuden koko ydin, ja rakastava kurinpito on vanhuskaana tuomarina olemisen koko ydin. Presidentti Joseph F. Smith on opettanut, jos lapset ovat uhmailevia ja vaikeita hallita, niin olkaa kärsivällisiä heidän kanssaan, kunnes voitatte rakkauden avulla, ja silloin voitte muovata heidän luonnettaan mielenne mukaan. Siinä on näkemystä, että opettaessaan oikea kurinpitoa, profeetat tuntuvat aina viittaavan Kristuksen kaltaisiin ominaisuuksiin. Opissa ja liitoissa meille annetaan tämä tunnettu kurinpitoa koskeva neuvo. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla. Ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti, vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä. Nuhdellen avakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa, ja osoittain sen jälkeen suurempaa rakkautta. Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa meitä opetetaan nuhtelemaan, kun Pyhä Henki kehottaa, ei silloin, kun suuttumus siihen kehottaa. Pyhä Henki ja suuttumus eivät sovi yhteen, koska se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, vaan on perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina. George Albert Smith on opettanut, epäystävällisiä asioita ei yleensä sanota Herran innoituksen alaisina. Herran henki on ystävällisyyden henki. Se on kärsivällisyyden henki. Se on rakkauden ja maltin ja pitkämielisyyden henki. Mutta jos meillä on vikojen etsimisen henki repivällä tavalla, se ei ole koskaan seuraus taivaallisen isämme hengen kumppanuudesta ja on aina vahingollista. Ystävällisyys on voima, jonka Jumala on antanut meille avaamaan kovan sydämen ja pehmittämään itsepäisen sielun. Lainaus päättyy. Kun vapahtaja kävi Nefiläisten luona, hän teki lasten parissa jotain poikkeuksellista. Ja tapahtui, että hän opetti ja palveli väkijoukon lapsia. Ja hän kirvoitti heidän kielensä, ja he puhuivat isilleen suuria ja ihmeellisiä asioita. Väkijoukko sekä näki että kuuli näitä lapsia, niin jopa imeväisetkin aukaisivat suunsa ja puhuivat ihmeellisiä asioita. Kenties Herra ei pelkästään avannut lasten suuta, vaan pikemminkin avasi heidän hämmästyneiden vanhempiensa silmät ja korvat. Näille vanhemmille oli suotu poikkeuksellisena lahjana pilkahdus iankaikkisuudesta, niin että he näkivät lastensa todellisen identiteetin ja kulevaisuutta edeltävän arvon. Eikö se muuttaisikin ikiajoiksi sen, kuinka nämä vanhemmat näkisivät lapsensa ja kohtelisivat heitä? Pidän tästä Goethen lausuman muodelmasta. Se, millaisena näet lapsen, vaikuttaa siihen, kuinka kohtelet häntä, ja se, kuinka kohtelet häntä, vaikuttaa siihen, mitä hänestä tulee. Lapsen todellisen identiteetin muistaminen on kaukokatseisuuden lahja, joka innoittaa saamaan jumalallisesti vanhuskaan tuomarin näkemyksen. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, älkää koskaan antako ratkaisua vaativan ongelman tulla tärkeämmäksi kuin rakkautta kaipaava henkilö. Kuinka hyvin tärkeä tämä periaate onkaan, jotta meistä tulee vanhuskaita tuomareita, varsinkin omien lastemme kohdalla. On vain yksi tapa tuomita vanhuskas tuomio, kuten Jeesus Kristus tuomitsee, ja se on olemalla hänen kaltaisiaan. Sen tähden, millaisia miehiä ja naisia teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are indeed grateful for the to the amazing Mormon Tabernacle Choir, their conductors and their organists for the beautiful music they have provided.
Olemme kiitollisia Mormonien tabernakkelikuorille ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on presidentti Henry P. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä kuoro päättää laululla Come, ye thankful people, come. Sen jälkeen lokkurukouksessa meitä johtaa vanhin Durant. Pyhäkoulun yleisessä johtokunnassa ensimmäinen neuvonantaja.
My dear brothers and sisters, who are spread across the world.
Rakkaat veljeni ja sisareni, jotka olette levittäytyneinä kaikkialle maailmaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Olen kiitollinen siitä, että presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt minua puhumaan konferenssissa tänä lepopäivänä. Rukoilen, että Pyhä Henki kantaa sanani teidän sydämeenne. Tänään haluan puhua sydämen tuntemuksista. Tunne, johon keskityn, on kiitollisuus. Varsinkin lepopäivänä. Tunnemme kiitollisuutta monista asioista. Muukalaisen ystävällisestä eleestä, ateriasta ollessamme nälkäisiä, suojaavasta katosta päämme päällä myrskyn noustessa, murtuneesta luusta, joka parantuu, ja vastasyntyneen pienokaisen pontevasta itkusta. Monet meistä muistavat tunteneensa kiitollisuutta sen kaltaisina hetkinä. Myöhempien aikojen pyhille lepopäivä on sellainen kiitollisuuden ja rakkauden hetki, oikeastaan päivä. Herra käski pyhiä Jacksonin piirikunnassa Missourissa vuonna 1831, että heidän rukouksensa ja kiitoksensa tulee suunnata taivaaseen. Varhaisille pyhille annettiin ilmoitus siitä, kuinka viettää lepopäivää ja kuinka paastota ja rukoilla. Herra kertoi heille ja meille, kuinka tulee palvella Jumalaa ja antaa kiitoksensa lepopäivänä. Kuten voitte arvata, tärkeintä on se rakkaus, jota tunnemme lahjojen antajia kohtaan. Tässä ovat Herran sanat siitä, kuinka hän antaa kiitosta ja kuinka rakastaa lepopäivänä. Minä annan teille käskyn, sanoen näin, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi. Ja palvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitä Herraa, Jumalaasi, kaikessa. Uhraa uhri Herralle, Jumalallesi, vanhurskaasti, nimittäin särkyneen sydämen ja murtuneen mielen uhri. Ja sitten Herra jatkaa varoittain vaarasta, joka uhkaa, ellemme kiitä taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, lahjojen antajia. Eikä ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa, eivätkä noudata hänen käskyjänsä. Monet teistä kuulijoista jo löytävätkin iloa lepopäivästä, päivänä, jolloin muistaa Jumalaa ja antaa hänelle kiitoksen siunauksista. Muistatte tutun laulun. Elon aallot myrskyten kun raivoaa, pettänyt kun olet, etkä rauhaa saa. Siunauksessa luettelee jokainen, silloin huomaat Herran suuren rakkauden. Muista Herran lahja jokainen, silloin hälle annat kiitoksen. Siunauksessa laske jokainen, silloin tunnet taivaan Isän rakkauden. Huolten taakka rasittaako sinua? Onko ristis mielestäsi painava? Siunauksessa luettele jokainen, silloin annat Jumalalle kiitoksen. Saan kirjeitä ja yhteydenottoja uskollisilta myöhempien aikojen pyhiltä, joita huolten taakka rasittaa. Joista kuista miltei tuntuu, että kaikki on menetetty, ainakin heidän osaltaan. Toivon ja rukoilen, että se, mitä sanon kiitollisuuden osoittamisesta lepopäivänä, auttaa teitä luettelemaan siunauksianne ja antamaan niistä kiitoksen Jumalalle. Yksi siunaus, josta voimme olla kiitollisia, on se, että ylipäätään olemme siinä sakramenttikokouksessa kokoontuneena hänen nimeensä enemmän kuin yhden tai kahden opetuslapsen kanssa. On niitä, jotka ovat kotona, eivätkä kykene nousemaan vuoteestaan. On niitä, jotka haluaisivat olla siellä, missä me olemme, mutta sen sijaan he palvelevat sairaaloissa tai pitävät huolta yleisestä turvallisuudesta tai puolustavat meitä oman henkensä uhalla jossakin erämaassa tai viidakossa. Se seikka, että pystymme kokoontumaan edes yhden muun pyhän kanssa ja nauttimaan sakramentin, on alkuna meille siihen, että tunnemme kiitollisuutta ja rakkautta Jumalan hyvyydestä. Profeetta Joseph Smithin ja palautetun evankeliumin ansiosta toinen siunaus, jonka voimme luetella, on se, että meillä on joka viikko mahdollisuus nauttia sakramentti, että sen valmistavat ja siunaavat Jumalan valtuuttamat palvelijat. Voimme tuntea kiitollisuutta Pyhän Hengen vahvistaessa meille, että meidän taivaallinen Isämme kunnioittaa valtuutettujen pappeuden haltijoiden lausumia sakramenttirukousten sanoja. Kaikista niistä siunauksista, joita voimme luetella, ehdottomasti suurin on se anteeksiannon tunne, joka tulee, kun nautimme sakramentin. Tunnemme suurempaa rakkautta ja kiitollisuutta vapahtajaa kohtaan, jonka ääretön uhri teki mahdolliseksi sen, että meidät puhdistetaan synnistä. Kun nautimme leivän ja veden, me muistelemme, että hän kärsi meidän puolestamme. Ja kun tunnemme kiitollisuutta siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, niin me tunnemme hänen rakkautensa meitä kohtaan ja oman rakkautemme häntä kohtaan. Saamamme rakkauden lahja tekee meille helpommaksi pitää käskyn muistaa hänet aina. Voitte minun laillani tuntea rakkautta ja kiitollisuutta myös Pyhästä Hengestä, jonka taivaallinen Isä on luvannut olemaan meidän kanssamme aina, kun pysymme uskollisina tekemillemme liitoille. Voimme luetella kaikki nämä siunaukset joka sunnuntai ja tuntea kiitollisuutta. Lepopäivä on myös täydellinen ajankohta muistaa kasteen vesissä antamamme lupaus rakastaa ja palvella taivaallisen Isän lapsia. Tämän lupauksen täyttämiseen lepopäivänä saattaa sisältyä se, että osallistumme luokkaamme tai koorumiimme täysin vilpittömin sydämin vahvistaaksemme uskoa ja rakkautta veljemme ja sisartemme keskuudessa. Siihen lupaukseen sisältyy se, että täytämme iloiten tehtävämme. Olen kiitollinen niistä monista sunnuntaista, jolloin opetin diakonin koorumia Bountifulissa Utahissa, samoin kuin pyhäkoululuokkaa Idahossa. Ja muistan ne ajat, jolloin palvelin vaimoni apulaisena lastenhuoneessa, jossa pääasiallisena tehtävänäni oli jaella ja nostella leluja. Kului vuosia ennen kuin Hengen kautta ymmärsin, että yksinkertaisella palvelutyölläni Herralle oli merkitystä taivaallisen Isän lasten elämässä. Yllätyksekseni jotkut heistä ovat muistaneet orastavat yritykseni palvella heitä mestarin puolesta niinä lepopäivinä ja kiittäneet minua niistä. Aivan kuten emme joskus näe lepopäivänä suorittamamme oman palvelutyömme tuloksia, niin emme kenties näe Herran muiden palvelijoiden yhteistä vaikutusta. Mutta Herra rakentaa valtakuntaansa pikkuhiljaa uskollisten ja nöyrien paimentensa välityksellä, kaikessa hiljaisuudessa, kohti sen loistavaa tuhatvuotista tulevaisuutta. Kasvavan loistokkuuden näkemiseen tarvitaan Pyhää Henkeä. Varttuessani osallistuin sakramenttikokouksiin pienessä New Jerseyn lähetysseurakunnassa, johon kuului vain muutamia jäseniä ja yksi perhe, meidän perheemme. 75 vuotta sitten minut kastettiin Philadelphiassa, siinä ainoassa kirkon rakentamassa seurakuntakeskuksessa Pennsylvanian tai New Jerseyn osavaltiossa, jonne pystyimme menemään. Kuitenkin, missä silloin Princetonissa New Jerseyssä oli yksi pieni lähetysseurakunta, on nykyään kaksi isoa vaarnaseurakuntaa. Ja vain muutamia päiviä sitten tuhannet nuoret esiintyivät juhlassa, joka edelsi Philadelphian temppelin vihkimistä Pennsylvaniassa. Kun olin nuori mies, minut kutsuttiin piirilähetyssaarnaajaksi siellä, missä kävimme jumapalveluksessamme sunnuntaisin, Albuquerquen ainoassa kirkon seurakuntakeskuksessa New Mexicossa. Nykyään siellä on temppeli ja 4 vaarnaa. Lähdin Albuquerquesta opiskelemaan Cambridgein Massachusettsissa. Siellä oli yksi seurakuntakeskus ja piiri, joka kattoi suuren osan Massachusettsia ja Rhode Islandia. Ajoin sen kauniin seudun kukkuloiden yli osallistuakseni sakramenttikokouksiin pienissä lähetysseurakunnissa, joista useimmat kokoontuvat pienissä vuokratiloissa tai pienissä peruskorjatuissa omakotitaloissa. Nykyään Belmontissa on Jumalan pyhä temppeli ja vaarnoja, jotka levittäytyvät ympäri maaseutua. En silloin pystynyt näkemään selkeästi, kuinka Herra vuodatti henkeään ihmisten ylle niissä sakramenttikokouksissa. Saatoin tuntea sen, mutta en pystynyt näkemään sitä laajuutta ja ajoitusta, joka Herralla on suunnitelmissaan valtakuntansa rakentamiseksi ja kirkastamiseksi. Eräs profeetta näki ilmoituksessa ja kirjoitti muistiin jotakin, mitä me voisimme nykyään havainnoida. Nefi sanoi, että meidän lukumäärämme ei olisi suuri, mutta meistä kertyvä valo olisi vaikuttava näky. Ja tapahtui, että minä näin Jumalan Karitsan kirkon, ja sen joukko oli harvalukuinen. Ja tapahtui, että minä, Nefi, näin Jumalan Karitsan voiman laskeutuvan Karitsan kirkon pyhien päälle ja Herran liittokansan päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä. Ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Tänä taloudenhoitokautena oppiin ja liittoihin on talletettu samankaltainen profeetallinen kuvaus meidän olosuhteistamme ja mahdollisuuksistamme. Te ette ole vielä ymmärtäneet, kuinka suuria siunauksia Isällä on käsissään ja valmistettuna teille. Ettekä te voi kestää kaikkea nyt. Olkaa kuitenkin rohkealla mielellä, sillä minä johdatan teitä. Valtakunta on teidän, ja sen siunaukset ovat teidän, ja ihan kaikki sunen rikkaudet ovat teidän. Ja se, joka ottaa kaiken vastaan kiitollisin mielin, kirkastetaan. Ja sitä, mikä on tästä maasta, lisätään hänelle jopa satakertaisesti, niin enemmänkin. Olen tuntenut tuon muutoksen, joka saa aikaan entistä suurempaa kiitollisuutta siunauksista ja rakkautta Jumalaa kohtaan, lisääntyvän kaikkialla kirkossa. Se tuntuu kiihtyvän kirkon jäsenten keskuudessa juuri silloin ja siellä, kun heidän uskoaan koetellaan, ja heidän täytyy anoa Jumalalta apua edes jatkaakseen eteenpäin. Näihin aikoihin, joita elämme, sisältyy vaikeita koettelemuksia, kuten niitä oli Alman kansalla julman Amulonin vallan alla, kun tämä sälytti heidän selkäänsä kuormia, jotka olivat liian raskaita heidän kannettavakseen. Ja tapahtui, että Herran ääni tuli heille heidän ahdingoissaan sanoen, nostakaa päänne ja olkaa turvallisella mielellä, sillä minä tiedän sen liiton, jonka te olette tehneet minun kanssani. Ja minä teen liiton kansani kanssa ja vapautan sen orjuudesta. Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa. Ja tämän minä teen, jotta te tämän jälkeen olisitte minun todistajinani, ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansani sen ahdingoissa. Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljensä kannettavaksi pannut kuormat kevenivät. Eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti. Ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Te ja minä olemme omin silmin nähneet, että aina kun olemme pitäneet Jumalan kanssa tekemämme liitot, varsinkin silloin kun se on ollut vaikeaa, hän on kuullut meidän kiitosrukouksemme siitä, mitä hän on jo tehnyt meidän hyväksemme, ja vastannut rukoillessamme voimaa kestää uskollisesti enemmän kuin kerran. Hän on tehnyt meidät sekä iloisiksi että vahvoiksi. Saatatte hyvin miettiä, mitä voisitte tehdä elääksenne ja palvelaksenne Jumalaa tänä lepopäivänä, jotta osoittaisitte kiitollisuuttanne ja vahvistaisitte itseänne ja muita edessä olevia koetuksia varten. Voisitte aloittaa tänään henkilökohtaisesta rukouksesta ja perherukouksesta ja kiittää Jumalaa kaikesta, mitä hän on tehnyt teidän hyväksenne. Voisitte rukoilla tietääksenne, mitä Herra haluaisi teidän tekevän palvellaksenne häntä ja muita. Voisitte eritoten rukoilla sitä, että Pyhä Henki kertoo teille, kuka on yksinäinen tai avun tarveessa ja kenen luo Herra haluaisi teidän menevän. Voin luvata teille, että rukouksiinne vastataan, ja kun toimitte saamienne vastausten mukaisesti, te löydätte iloa lepopäivästä ja sydämenne on paisuva kiitollisuudesta. Todistan, että Isä Jumala tuntee teidät ja rakastaa teitä. Vapahtaja sovitti teidän syntinne rakkaudesta teitä kohtaan. He tuntevat teidän nimenne, kuten he tunsivat profeetta Josephin nimen, kun he ilmestyivät hänelle. Todistan, että tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Ja että hän kunnioittaa niitä liittoja, joita te teette ja uudistatte Jumalan kanssa. Koko teidän luontonne muuttuu ja teistä tulee enemmän vapahtajan kaltaisia. Te saatte vahvistusta kiusauksia vastaan ja totuutta koskevia epäilyksen tuntemuksia vastaan. Te löydätte iloa lepopäivästä. Sen lupaan teille. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
Our heavenly Father, we love thee.
Rakas taivaallinen isämme, rakastamme sinua. Olemme kiitollisia innoitetuista sanomista ja kauniista musiikista tässä kokouksessa. Ja siitä, mitä meille on opetettu ja mitä olemme tunteneet. Olemme kiitollisia elävästä profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista. Rakastamme häntä ja niitä, jotka ovat hänen kanssaan. Ja tunnemme heidän rakkautensa ja tukensa. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen elämästään, palvelutyöstään ja ilon sanomasta, hänen sovitusuhdistaan, joka siunaa meitä monilla tavoin. Rukoilemme, että voimme muistaa hänet aina ja rukoilemme hänen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 186th semi-annual.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin lähetys. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.